Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Îi mulțumim bunului Dumnezeu că ne putem reîntâlni în fața microfoanelor și putem intra în casele celor care ne ascultă, sau poate în mașini, sau indiferent unde și cine ne ascultă, noi vă dorim audiție plăcută și înțelegerea cât mai corectă a ceea ce ascultați. De ce am făcut acest preambul? Pentru că poate vom discuta de niște termeni, sintagme, lucruri puțin mai tehnice, dar de o importanță covârșitoare. Așa că bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Mă bucur să ne întâlnim din nou.
Spuneam că vorbim despre ceva mai tehnic, cornul mic, smulgerea necurmatei. Noi am mai amintit despre aceste lucruri, dar în detaliu aș vrea să vorbim mai mult astăzi pentru a le fi foarte clar ascultătorilor noștri.
De câtva timp studiem tema sanctuarului și am spus că sanctuarul reprezintă centrul religios al poporului Israel din vechime. Era singurul loc unde ei aveau voie să aducă jertfe și unde puteau să li se ierte păcatele. Așa că acest centru religios era inima poporului Israel. Mult mai important decât guvernul, decât palatul regal, decât o fortăreață militară, decât orice altă instituție din Israel, cel mai important lucru era sanctuarul. Acest sanctuar al lor era elementul central unde s-a realizat legământul între Dumnezeu și oameni. Deci legământul era acea alianță, acel contract prin care Dumnezeu se angaja să fie Dumnezeul lor, protectorul lor, ocrotitorul lor, iar evreii se angajau să fie poporul său. Ei, ca să creezi acest contract de alianță, îți trebuia un sediu, un centru unde să se oficieze ritualul respectiv. Sanctuarul pământesc era sediul legământului dintâi. Deci, iată că încă un element important. Sanctuarul acesta, fiind o construcție fizică, la început un cort mobil din lemn și pânze, apoi o clădire stabilă din piatră, lemn și cele mai prețioase materiale, evident că
a fost
centrul atacului fizic.
Da.
Dușmanii credeau că acolo sunt comori foarte mari și veneau să le fure.
Și chiar cred că erau curioși să vadă ce Dumnezeu au israeliții de le merge atât de bine și intrau să vadă care este Dumnezeul lor.
Da, asta s-a întâmplat cu romanii, cu Pompei. Pompei era atât de fascinat, templul evreilor în întuneric, n-are nimic, ce-i acolo? Și el a intrat și este singurul păgân de la care avem o mărturie despre ce era acolo. Și a spus, nu era nimic, era gol. Și a fost foarte desamăgit că n-a găsit nimic. Da, într-adevăr. Și era și rivalitatea aceasta.
Dumnezeii noștri și Dumnezeii
voștri.
Da.
Și atunci, templul acesta a suferit de-a lungul timpului foarte multe atacuri fizice, care a dus în final la distrugerea lui de două ori. De către babilonieni și apoi de către romani, după care nu a mai fost reconstruit niciodată. Momentul în care s-a terminat cu templul evreiesc al sanctuarului și cu întreaga activitate rituală de la sanctuar, nu s-a terminat cu tema sanctuarului.
E adevărat, dar toată lumea ar putea crede că s-a terminat și cu sanctuarul din moment ce nu mai exista fizic.
Dacă ne uităm numai cu ochii aceștia, spunem, da, nu mai există sanctuar. L-au dărâmat romanii. Dar dacă citim în Biblie, atunci ne surprinde. Pentru că în Biblie spune exact contrar. Un verset care îmi place foarte mult, Evrei capitolul 8, versetul 1, zice, punctul cel mai important al celor spuse până acum
este
că avem un mare preot în sanctuarul din cer. Așa că, dragii mei, Sanctuarul nu s-a terminat. El există. Există cel puțin din două motive. Primul motiv este că atunci când Moise a construit sanctuarul, el a primit de la Dumnezeu o schiță, un plan. Și în același timp a primit și o viziune de că Dumnezeu a făcut un film, vreau să-ți arăt cum arată originalul. Și Moise a văzut originalul, plus a venit cu planul. Deci, în momentul în care s-a construit sanctuarul pământesc, evreii știau foarte bine că este doar o copie a unui original care este în cer. Acesta este primul argument. Al doilea argument este din Noul Testament, din Epistola către Evrei, apoi din Apocalipsa, unde autorii Noului Testament spun punctul cel mai important este că avem. Apoi îl avem pe Domnul Hristos, care îl vedem mereu și mereu prezent în camerele sanctuarului. Este prezent între candelele sfeșnicului ca să le aprindă luminile, este prezent în fața altarului de tămâie în timp ce se roagă și avem un lucru foarte, foarte frumos când ni se spune că Ștefan, înainte de a fi ucis, când era în fața conducătorilor poporului, deci era în cel mai înalt for iudaic și spune, văd cerurile deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta tronului lui Dumnezeu din ceruri. Iar tronul lui Dumnezeu este echivalentul chivotului de pe pământ. Deci iată că oameni din Noul Testament vorbesc și văd și descriu sanctuarul din cer. Acest lucru este foarte important și merită ca să fie subliniat pentru noi toți. O să mai revenim asupra acestei teme pentru că e foarte importantă. Dar ceea ce vom încerca să discutăm acum este dacă sanctuarul pământesc și-a avut dușmanii lui care au încercat să-l jefuiască, să-l profaneze
și chiar și să-l dărâme,
distrugă. Da. Întrebarea este, sanctuarul ceresc are și el dușmanii lui?
Cred că cu atât mai mult are dușmani sanctuarul ceresc.
Asta este marea problemă. Și la sanctuarul ceresc, evident că nu se mai pune în discuție o jefuire fizică, ci se pune în discuție una spirituală.
O distrugere spirituală.
O distrugere spirituală. Da. Deci, în ce constă lucrarea principală a sanctuarului?
Deturnarea acțiunii, da.
Lucrarea principală este iertarea păcatului. Uh-huh. Mă rog, pot fi amintite mai multe aspecte colaterale, dar central este aceasta. Când sunt păcătos, mă duc la sanctuar, aduc jertfa și Dumnezeu mă iartă. Acum, în Noul Testament, mă prezint în fața tronului de har, ce este? Sanctuarul din cer. În fața Domnului Hristos, marele preot, punctul cel mai important, și spun, Doamne Iisuse, în virtutea jertfei tale și a sângelui tău, te rog, iartă-mă. Deci aceasta este lucrarea sanctuarului ceresc.
Fără să dau bani, fără să mă coste financiar?
Da, fără să mă coste nimic. De aceea slujba noului sanctuar, a noului legământ, noi trăim în nou legământ. Și noul legământ are sanctuarul lui care, cel din cer, este într-un anumit fel mult mai simplă. De ce este mult mai simplă? În primul rând că nu mai am nevoie de intermediari umani. În sanctuarul pământesc aveam nevoie de preoți. Eu nu puteam să-mi aduc jertfa singur. Veneam cu animalul, îl sacrificam. Dar slujba o îndeplinea preotul. El lua sângele și îl slujea pe altar. Pe când în sanctuarul noului legământ ceresc, eu nu trebuie să mai aduc jertfa pentru că ea a fost adusă. Este Domnul Hristos. Eu doar trebuie să apelez la această jertfă. Este ca și când am primit o cartelă de bancă. Și acolo am o sumă nelimitată.
Un cont, da.
Și ori de câte ori am nevoie, cu această cartelă o introduc într-un aparat și mi se oferă ceea ce doresc. Această cartelă este jertfa Domnului Hristos. Folosirea ei însemnează credință. Dacă eu cred în Domnul Hristos, atunci apelez. și nu am nevoie de nimeni. Pentru că în Noul Testament spune, sunteți o seminție de preoți. Deci eu pot să merg până în sanctuarul din cer, până în fața tronului de har, cu păcatele mele și să le mărturisesc. Pentru că eu sunt preotul meu, cel care îndeplinesc această slujbă. Între mine și Dumnezeu Tatăl nu e decât Domnul Hristos. De aceea Domnul Hristos ne-a învățat, zice, orice veți cere în numele meu, voi face. Deci eu apelez la Domnul Hristos și Domnul Hristos este cel care va prezenta cazul meu în calitate de mare preot înaintea Tatălui Ceresc. Aceasta este slujba sanctuarului ceresc. Și atunci, uzurparea acestei slujbe poate să însemneze ceva care înlocuiește sau dă la o parte lucrarea Domnului Hristos.
Da, asta în primul rând, dar întrebarea mea nu ne costă nimic financiar, are un rost, pentru că eu am convingerea că tot banii au fost la mijloc. Dragostea de arginți și faptul că slujbele preoțești nu mai aveau aceeași însemnătate și jertfele nu mai erau aduse, nu se mai plăteau animalele, nu mai... era o mare pierdere financiară.
Bine, sistemul Vechiului Testament era un sistem pur omenesc, bazat pe tranzacțiuni omenești, pe animale, afaceri, bani. Da, lucrul acesta a condus cu siguranță, a condus la o anumită afacere. Iar preoții, sigur că da, încurajau pe oameni să păcătuiască, să vină că te iert.
Asta
dacă
era
un om era bogat, își permitea să facă o escapadă, să facă ceva, nu-i nimic, că mă duc luni după petrecere cu un mielușel, am destui, nu mă costă prea mult, nu simt, aduc o jertfă și m-a iertat.
Aș spune că bogăția lor creștea cu mulțimea păcatelor.
Da. Da, asta s-a întâmplat atunci, însă în sistemul Noului Testament noi avem tema Harului, temă care era și în Vechiul Testament, dar nu era chiar foarte, foarte bine înțeleasă. Dar, vedeți, faptul că nu mai mă costă, pe mine nu mai mă costă, pe Dumnezeul costă.
Nu mă costă bani, dar...
Pe Dumnezeul costă. Fiindcă fiecare greșeală pe care eu o fac, dușmanul întinde mâna și spune, vezi ce a făcut copilul tău, vezi ce a făcut copilul tău. Și Dumnezeu suportă aceste
ocări.
Ocări aduse de satana.
Da.
În al doilea rând, pentru fiecare păcat al meu, Iisus Hristos a plătit, plătește El. Zice, nu cu aur și argint ați fost răscumpărat, ci cu sângele scump. Deci îl costă pe Dumnezeu. Probabil că din acest motiv creștinul Noului Testament nu este atât de conștient de gravitatea păcatului și nu este atât de atent la sine, pentru că pe el practic nu-l costă.
Nu-l mai costă nimic, da.
Asta este o greșeală a noastră, a oamenilor. Dacă am fi mai sensibil, dacă un copil este foarte sensibil și îl vede pe tata că pune capul jos când se întâlnește cu profesorul lui, îl vede pe tata că vine noaptea târziu, de ce? Păi trebuie să muncesc să-ți plătesc pagubele tale, și înțelege durerea tatălui, copilul acela se schimbă. Nu mai face atâtea boacăne.
Noi uităm că plata păcatului este moartea.
Uităm treaba asta.
Uităm.
Uităm treaba asta. Și acum ceea ce putem să discutăm aici, cornul cel mic și smulgerea necurmatei, este că în timp ce Domnul Hristos își continuă această slujbă în sanctuarul ceresc ca mare preot, în virtutea jertfei sale, și ne acordă iertarea pentru că noi cerem și ne rugăm lui, atunci aici trebuie să se producă ceva. Și ceea ce s-a produs aici ceva ne prezintă profeția biblică. În acest motiv, tema sanctuarului nu este doar o temă de teologie biblică, ci este și o temă de profeție biblică, Deci două laturi speciale ale Bibliei, foarte importante, teologia și profeția, se unesc ca să ne prezinte acest tablou. Și în capitolul 7 din Daniel, unde sunt prezentate cele patru imperii mondiale ca niște fiare,
da,
al patrulea imperiu, o fiară grozavă cu 10 coarne, spune că 3 coarne au căzut și s-a ridicat un corn mic. Cornul acesta mic s-a îndreptat către lege și a desfințat-o.
Pentru că are gură și ochi și vorbește cu trufie.
Da. Deci este o acțiune umană, ceva uman, care s-a îndreptat împotriva legii și a desfințat-o, s-a îndreptat împotriva sfinților și i-a persecutat, i-a ucis și s-a îndreptat împotriva lui Dumnezeu cel prea înalt și l-a hulit. Deci iată că cornul acesta mic este a cincea fază care continuă acțiunea Imperiului Roman. Imperiul Roman l-a ucis pe Domnul Hristos fizic, fiara aceasta îl afectează pe Dumnezeu spiritual, hulindu-i numele. Și apoi, în capitolul 8, avem un alt tablou, un berbec și un țap, unde ni se spune clar că este Persia și Grecia.
Se luptă între ei.
Cu 4 coarne care, în final, vor dispare și ele și va ieși un corn mic din cele 4 vânturi. Iar cornul acesta mic se va ridica împotriva oștirii cerului, împotriva căpeteniei oștirii, împotriva slujbei lui necurmate și va arunca adevărul la pământ. E foarte clar și e foarte simplă analogia între cornul din capitolul 7 și cornul din capitolul 8. Practic, cam aceleași lucruri le face. În schimb, în capitolul 8 face ceva mai mult. Dacă în capitolul 7 a desfințat legea, i-a persecutat pe sfinți, l-a hulit pe Dumnezeu, în capitolul 8 se ridică împotriva căpeteniei oștirii, tot Dumnezeu, Domnul Hristos, dar i-a smuls necurmata. Și în momentul acesta, știți, un om rabdă,
până la
vine o limită,
da,
și spune până aici. În momentul în care i-a smuls necurmata, atunci Dumnezeu intervine și spune prea de tot. Lucrul acesta nu-l putem tolera. Trebuie să-i punem capăt. Și profeția vine și precizează timpul când îi se va pune capăt acestei acțiuni. Dar nu am încercat să spunem și nici nu vrem să facem foarte mare caz cine este acest cor mic, îndeopște cunoscut, toate cărțile precizează. Important este că e o putere religioasă
care crește foarte mult.
O putere religioasă care se îndreaptă împotriva căpeteniei oștirii și slujbei lui necurmate. Fiindcă majoritatea traducătorilor Bibliei, când au tradus cuvântul ebraic tamid, care însemnează neîntrerupt, neîncetat, e un cuvânt comun în limba ebraică, folosit foarte des, n-au știut cum să-l traducă și s-au gândit că ar fi vorba de jertfa care se aducea la templu dimineața și seara, jertfa neîntreruptă, care ardea cont. Și atunci au spus jertfa necurmată sau jertfa neîntreruptă. Dar această jertfă neîntreruptă de la templu s-a întrerupt de mai multe ori. 70 de ani în timpul robiei, vreo 3 ani în timpul lui Antiohie Epifanul.
Ținea strict de templu pământesc.
Și s-a întrerupt din anul 70 când nu s-a mai adus.
De
deci ea nu mai este necurmată, e întreruptă. Dar ce este necurmat? Slujba Domnului Hristos. Punctul cel mai important, că avem un mare preot care mijlocește pentru noi neîntrerupt. Slujba lui este neîntreruptă. Oricând, zi, noapte, eu și tu poți apela la Iisus Hristos. E, această slujbă i-a fost smulsă. De ce? De o putere religioasă care spune așa: dacă îți mărturisești păcatele tale unui preot, preotul te iartă. Dacă plătești o taxă bisericii într-o formă specială de indulgență oferită chiar din forul cel mai înalt, atunci toate păcatele tale și trecute și ce să mai faci în viitor, îți sunt iertate. Această lucrare făcută de biserică, prin slujbașii ei, episcop, preoți, papă, patriar, oricine ar fi, prin care pretind, toți aceștia pretind
puterea de a ierta,
că iartă păcatele, că îi desleagă pe oameni de orice și că le oferă libertatea de a intra în cer, îi aparține numai Domnului Hristos. Și a pretinde acest lucru este o blasfemie, un păcat teribil. Dacă ar fi în politică, este lest maestate. Deci o atentat la...
crimă împotriva. Asta.
Și omul acela nu mai are șansă de a trăi. Dacă e vorba în religie, înseamnă hulă. Cum poate omul acesta să ierte păcatele când numai Dumnezeu iartă păcatele? Și această lucrare de a pretinde că poate să facă ceea ce face Dumnezeu este extrem de gravă. Lucrul acesta scrie foarte clar în Catehismul Catolic și vreau să vă citesc Catehismul Catolic care a apărut în România la pagina 312 și 320, spune așa: este numit sacramentul spovedaniei pentru că mărturisirea, spovedirea păcatelor în fața preotului este un element esențial al acestui sacrament. Este numit sacramentul iertării pentru că prin dezlegarea sacramentală a preotului, Dumnezeu acordă penitentului iertare și pace. Cine e mai important? Preotul. El desleagă. Și dacă el a deslegat, și Dumnezeu poate face. Într-adevăr, episcopii și preoții sunt aceia care au, în virtutea sacramentului preoției, puterea de a ierta toate păcatele în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Vedeți? Acesta este declarația făcută de Biserica Romano-Catolică.
Și aceasta este smulgerea jertfei.
Exact! Exact! Aceasta este. Lucrarea aceasta se face până la un timp. Pentru că este cel mai grav atentat la adresa sanctuarului ceresc. Și în Daniel 8:14 se spune: până vor trece 2000 seri de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Un cuvânt foarte greu. Mulți au spus până când va fi reabilitat, până când va fi îndreptățit, va fi repus în slujba lui originală. Și acest lucru aparține acum profeției Bibliei.
Profeția aici biblică, intervine profeția, da, care
profeția
se arată timpul.
Biblică vine și ne spune, uite, anul când lucrarea aceasta de uzurpare va înceta, oamenii vor cunoaște realitatea și slujba Domnului Hristos va fi repusă în deplina ei activitate. Este formidabil să studiezi acest lucru, fiindcă întotdeauna ai două surse. Deci mergi pe două căi și când ele se potrivesc perfect, atunci ai ajuns la rezolvarea situației. Aceasta e frumusețea Bibliei și importanța ei, care îți dă ție certitudine că te găsești pe un drum sigur.
Mă gândesc de multe ori la faptul că aceeași bucurie au trăit-o primii adventiști care au înțeles ce se întâmplă de fapt în acel moment pe care ei îl așteptau și după marea dezamăgire, după atâta tristețe, a fost o mare bucurie. Cred că aceeași bucurie o trăiește și creștinul astăzi când își dă seama cât de multe șanse are în plus față de ceea ce crede el până acum, prin faptul că își dă seama că Hristos trăiește și își face slujba de mare preot acum în cer.
În emisiunea viitoare vom continua această temă și vom vedea, într-adevăr, frumusețea și importanța acestei subiect. Fiindcă, dacă nu ar fi atât de important, profeția nu i-ar acorda un rol așa de mare. Fiindcă, dacă vă uitați în capitolul 7, despre cornul cel mic, se vorbește mult mai mult decât de cele patru fiare luate împreună. În capitolul 8, se vorbește mult mai mult despre cornul cel mic decât despre berbec, despre țap și despre cele patru coarne ale lui. Deci iată că partea religioasă, cornul cel mic care are aspect religios este mult mai importantă și mult mai pe larg prezentată de Biblie decât partea politică. Noi, oamenii în general, suntem atrași de partea politică, dar Biblia ne scoate în evidență partea religioasă. Așa că, cu bunăvoința dumneavoastră, vă așteptăm și data viitoare.
Ce să citească ascultătorii noștri?
Păi să citească cu atenție capitolul 8 și parte din capitolul 7, să facă așa analogie între acțiunea cornului mic din 7 și din capitolul 8, să se convingă că practic este aceeași putere. În capitolul 8 îi detailează și prezintă aspectul mai puternic religios al acțiunii lui și să vadă că Dumnezeu nu rămâne indiferent, Dumnezeu intervine. Dacă Dumnezeu intervine, atunci eu trebuie să mă bucur și trebuie să fiu totdeauna de partea Lui.
Și atent la tot ce se întâmplă.
Să-L urmez pe Dumnezeu. Asta e important.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, rămâneți în contact cu noi, rămâneți pe frecvența speranței, citiți cartea lui Daniel și gândiți-vă la bucuria descoperirii unor noi asigurări date de Dumnezeul nostru pe săptămâna viitoare. Numai bine!